Chcete držet prst na tepu biznisového dění? Diskutujeme s odborníky nejen o trendech realitního trhu, investování nebo udržitelných tématech, která hýbou biznisovým světem.
Vítám vás u Business Voice, pořadu o tématech, která hýbou biznisovým světem. Třeba úrokové sazby a hypotéky a jejich vliv na realitní trh. Vysoké sazby hypoték prakticky zastavily zájem o byty a rodinné domy. Situace se ale začíná měnit a očekávané snižování sazeb by mohlo trh znovu nastartovat. Co všechno ovlivňuje trh a co se může v nejbližších měsících stát? Diskutovat o tom budou Jiří Buchal, generální ředitel RD Rýmařov. Prošel společnostmi jako RSE, Citibank nebo HSBC. Jako krizový manažer vedl sklárny Crystalite Bohemia. Je místopředsedou představenstva družstva Marina Lipno a kromě vedení RD Rýmařov ze skupiny Progressus má na starost i její energetickou divizi RD Energy. Michal Skořepa, ekonom České spořitelny, který se zaměřuje na českou fiskální i měnovou politiku. Působil jako ředitel odboru měnové politiky a strategie ČNB i jako poradce členů bankovní rady. Popularizuje ekonomická i finanční témata pro dospělé i děti a mládež. Napsal například knihu Ekonomické jednohubky, odpovědi na 50 důležitých otázek ekonomie a financí. Radek Havlena, člen představenstva ve společnosti INSIA. Ve financích působí celou svou profesní kariéru. Dělal pro Wooden Company, Commerzbank nebo jako finanční ředitel pro pojišťovnu MetLife. Dnes má z pozice obchodního ředitele a člena představenstva na starost aktivity INSIA v Česku i na Slovensku. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Jak byste nazvali trh s byty a domy v posledním roce?
Tak mně to připadá taková zákupová válka, kdy jak kupující, tak prodávající se zakopali a nehodlají opustit své pozice. Jeden vyčkává na slevu, druhý nechce ustoupit ze své prodejní ceny. Občas někdo vyběhne a obchod se zrealizuje. Takže to je taková jakoby moje vize.
Jak to vidí ten, který domy staví, prodává, nejen v Česku, ale i v zahraničí?
Tak já to úplně jako válku nevidím. Já samozřejmě vidím to, že před rokem a půl se ten trh v podstatě zastavil, pak se začal pomalinku rozjíždět. Letos na jaře však začali zákazníci mít větší zájem o své bydlení. Ono se to nedá jako odkládat do nekonečna. Takže začali víc chodit na naše obchodní centra, na naše vzorové domy a my dokonce za poslední 3 týdny máme rekordní prodeje za ten rok a půl, možná dokonce za 2 roky. Možná přichází nějaká situace, kdy ty zákazníci už se smířili s tím, že ten trh takhle je a že možná je lepší si půjčit za současnou úrokovou sazbu, než riskovat, že to bydlení bude příští rok zase o 5-7% dražší.
Pohled ekonoma?
Já bych to asi nazval jako rok učení. Učí se vlastně celá ekonomika a tou hlavní, a to hořké učení teda bohužel, tou hlavní jakoby lekcí, řekněme, kterou nám uštědřil ten vývoj v posledních několika kvartálech, možná dokonce už v součtu 2 letech, je hlavně energetická lekce. Protože my jsme prostě byli zvyklí, celá ekonomika, ať už ta strana spotřebitelská nebo ta strana firemní, jak si zakládat naši prosperitu, a týká se to nejenom Česka, ale celé střední Evropy, s Německem v čele, byli jsme zvyklí, jak si stavět tu naši prosperitu, to konkurenceschopnost mezinárodní na relativně levných energiích, zejména přicházejících z Ruska. Tahle sázka bohužel prostě evidentně nevyšla. A teď vlastně se my učíme už celou řadu čtvrtletí, se učíme žít teda v tom novém prostředí s novými cenami, jak na to zareagovat, ať už spotřebitelé, tak zejména ta firemní sféra musí prostě se v tom novém prostředí jaksi zorientovat a zjistit, jestli je schopna vést ten dosavadní způsob života v úzovkách, to svoje dosavadní zaměření produktové, řekněme, udržet i v té nové situaci, kdy prostě ty energie nejsou a pravděpodobně nebudou tak levné a možná dokonce asi budou pravděpodobně i zdražovat do budoucna už z jiných důvodů než z důvodů ruských. Takže prostě je to věc učení a mám obavu, že to učení ještě neskončilo, že to ještě docela nějakou dobu potrvá.
Ty energie se projevily do celého trhu postupně, to vlastně probublalo opravdu do všech možných sektorů, na což musela zareagovat centrální banka navýšením úrokových sazeb a o těch se mluví jako o tom hlavním viníkovi zamrzlého realitního trhu. Vidíte to taky tak, nebo je tam ještě další důvod?
Tak já se domnívám, že úroková sazba je jeden z aspektů. Další tam vnímám cena nemovitostí, která vystoupala neskutečně nahoru. Jako další tam můžu vnímat i ten strach z té budoucnosti, kdy prostě ceny energie vystoupaly neskutečně nahoru. A lidi se zatáhli. Je to vidět na spotřebě, prostě přestali jsme utrácet a čekáme, co bude.
Já možná bych to rozšířil, ten strach nešlo jenom o ty energie, ale obecně o vývoj inflace, protože to, co jsme zažili teď v posledních měsících, ta čísla, ty nárůsty cen, to je něco, co si prostě nepamatujeme dlouhé dekády a to samozřejmě vyvolává ve všech, minimálně teda na té straně spotřebitelské, ale mám podezření, to možná řeknou spíš pánové z toho firmního pohledu, ale i u leckerých firmních manažerů, to prostě vyvolává pocit takové, jako bych řekl, nejistoty, obavy pouštět se do něčeho většího, do nějakých investic, což samozřejmě stavba nebo nákup domů je investice par excellence. Takže v těchto těch dobách, kdy prostě my nevíme přesně, jak to bude, co bude, jak drahé, jestli náš vlastní zaměstnavatel, řekněme, naše podnikání zůstane jaksi nad vodou, udrží se, tak to je přesně doba, kdy prostě lidé se neradi pouštějí do nějakých větších akcí, včetně například nákupu domu.
A vyčkávají možná, až to bude výhodnější, když se podíváme na ten výhled právě v ohledu realitního trhu a hypotečních sazeb, tak tady už nějaký náznak je a je tady také očekávání dalšího snižování sazby ČNB. Může to rozhýbat trh?
Tak my si myslíme, že už ten trh se v rámci toho očekávání hýbe, jelikož jedna věc je, že když chcete bydlet, pořídit bydlení, tak se nějakou dobu vybíráte, zajímáte se o to, připravujete, kreslíte si ten dům, v kterém chcete bydlet, vybíráte si pozemek a počítáte, že chcete být připraven, až ty úrokové sazby budou nižší. Jo? Ale my teď poslední 14 dní opravdu vidíme i pokles hypotečních sazeb třeba na tříletých fixacích, jo? Protože ta úroková sazba hypotéky není dána pouze tím, jaká je krátkodobá sazba daná Českou národní bankou, ale obsahuje v sobě i nějaká dlouhodobá očekávání. A tato očekávání říkají, sazby budou nižší, to znamená, propisují se do té hodnoty těch tříletých, pětiletých sazeb neboli fixací. A my opravdu teď vidíme velký skokový pokles na tříletých fixacích, kdy se dají už tyto fixace pořídit za 5,39.
Kde vidíte, že ty sazby budou třeba v průběhu příštího roku? Mají vůbec šanci se v nějaké dohledné době dostat na tu hladinu 2% nebo níže, kde jsme byli zvyklí je mívat v posledních letech, což bylo velmi neobvyklé?
No, tak to jsou dvě věci. Jedna věc je, kde ty sazby budou, řekněme, do roka a do dne v uvozovkách s Lomíkarem řečeno, nebo s tím druhým jeho protihráčem. Protože v tomhletom výhledu už ty sazby pravděpodobně budou, jak si pokud se bavíme o hypotečních sazbách už konkrétně, tak už budou někde, myslím si, kolem pětky, možná i níž. Ale otázka zní, kde budou, jestli někdy se dostanou na tu dvojku. To byl samozřejmě ráj pro všechny, co si chtěli vzít hypotéku. Zažili jsme to dokonce, myslím, že byla řada sazeb i pod dvojkou zřetelně. 1,6, 1,7 byly ty nejkrásnější čísla. To byl vysloveně extrém, který bychom měli pustit z hlavy jako něco, na co se dá počkat a pravděpodobně to zase přijde. To prostě ta ekonomika byla v podstatě v opačném extrému, to kývadlo bylo na opačné straně, ale ta rovnováha, když si to jako napočítáme, ty základní faktory, které jsou v pozadí, tak vychází tak, že ta, řekněme, centrálně bankovní úroková sazba v dlouhém období by se měla pohybovat někde, když budu mluvit velmi, jak si řekl bych, obecně a zaokrouhleně takové jen trojky, řekněme, A dlouhodobě zkušenost ukazuje empirická data, že banky si k tomuhletomu dlouhodobému průměru připočítávají zhruba procentní bod marži. Čili moje osobní prognóza pro nějaký dlouhodobý udržitelný stav hypotečních sazeb je někde kolem 4.
Co by to znamenalo pro trh?
Já musím říct, že tady s panem Skořepou rozhodně souhlasím, že dlouhodobě normální sazby jsou kolem 4%. Já si pamatuju, když jsem si před 20 lety bral svoji první hypotéku, tak jsem čekal, až ta sazba konečně klesne na 4,7-4,6. Za to jsem úspěšně poté 5 let splácel. A je potřeba říci, že ty 2% a méně jak 2% sazby byly nějakou reakcí na předchozí finanční krizi, z které jsme se prostě protiskli penězmi, a vedlo to k takhle extrémním nízkým úrokovým sazbám a bylo to jako přeskřelení toho trhu směrem dolů, tak jako teďko jsme zažili nebo zažíváme nějaké přeskřelení směrem nahoru, ale ta dlouhodobá sazba z mého pohledu v pořádku je někde mezi 3,5 a 4,5%.
Ono vlastně to množství peněz způsobilo nárůst cen těch nemovitostí. Jo, to je jednoznačná monetaristická poučka, prostě množství peněz v oběhu, růst množství peněz v oběhu je přímo úměrný růstu cenové hladiny a tady se to úplně krásně ukázalo. Takže naprosto s pánama souhlasím, prostě 4%, to je to, kde by to asi být určitě mělo.
Já jenom k tomu dodám teda, že jsem nedávno absolvoval nějakou takovou podobnou debatu a tam byl šéf jednoho velkého developera českého, jednoho z těch největších, a ten teda byl přesvědčen o tom, že normálně někde kolem 3. Takže je vidět, že to odvětví nepracuje. Tak tady to vypadá, že jsme se jaksi shodli dojemně na těch číslech zhruba, ale jsou mezi námi jiní a lidé, kteří se v tom pohybují dlouhá léta, jsou úspěšní, kteří pracují s úplně jiným číslem, protože samozřejmě ten procentní bod je docela rozdíl z hlediska nějakých potom propočtů, co se mě vyplatí, nevyplatí. Tak to jenom pro zajímavost, že zdaleka ne, že ta jaksi schoda není takhle dojemná úplně v tom odvětví.
Ono se taky objevují ty informace, kdy už člověk dosáhne zaprvé na tu hypotéku nebo může si ji dovolit, i když víme, že v létě centrální banka ustoupila od toho DSTI, tedy kritéria, kolik může dosahovat moje zadlužení k mému příjmu. Předpokládám ale, že banky na něj budou pořád tak nějak koukat, než půjčí. Ale kde je nějaká sazba, která lidem jednoznačně nahrává jít do vlastního bydlení v neprospěch nájemního? Viděla jsem číslo 3%, což mi přijde velmi nízké, už spíš asi souhlasím s těmi 4%, která tady zazněla, ale jak to vnímáte vy?
Já jsem četl také ten článek, kde jsem viděl, že ideální sazba hypoték, kdy se zákazníkům vyplatí nájemné nebo vlastní bydlení je 3%, s tím jakoby zásadně nesouhlasím, jelikož dneska, když se podíváte, tak to nájemné samo o sobě je někde kolem 3%, a když si proti tomu postavíte úrok 3% z hypotéky, tak ten váš výdaj je stejný, ale tu hypotéku musíte ještě splácet, to znamená umořovat. A tam umořujete další nějaká 2-3% a to vlastnické bydlení vás na tu měsíční cashovou splátku nebo výdaj v současné době a i s 3-2% sazbami vyjde podstatně více než to nájemní.
Ale máte tu
šanci, že ho jednou přestanete splácet a bude to vaše a můžete si užít třeba bohatší důchod než ti, kteří budou muset neustále platit to nájemné někde ve výši 2,5-3,5% hodnoty té nemovitosti.
Já se dovolím k tomu připojit. Já jsem shodou okolností, vy jste na začátku mluvil o těch mých různých aktivitách, tak já jsem dal dohromady kalkulačku dokonce na finegra.cz, kde je možný si to porovnat. A už z té kalkulačky je vidět, já jsem tam dal dohromady asi 35 různých jaksi parametrů, které všechny potřeba vzít v úvahu. Jo? To je trošičku otázka podobná, jako kdybychom se ptali, jestli správná cena za auto je 500 tisíc nebo 600 tisíc. Prostě někdo schání SUVčko, někdo schání maličký autíčko do města, někdo schání traktor nebo prostě nákladní auto. My z financí jsme vyškoleni v tom, že prostě takhle na dálku od stolu dávat lidem doporučení, že nad trojkou už něco ano a pod trojkou ne, to prostě to se nedá. Tam vždycky záleží rozhodnost na lokalitě. kde ten byt kupuju. Záleží na předpokladech, které udělám, co se týče vývoje cen nemovitostí do budoucna. My jsme zažili tady léta a není to tak dávno, kdy prostě ceny nemovitostí rostly, jsme byli prakticky na špičce Evropy. To si myslím, že prostě do budoucna už nehrozí, nebo je to standardní předpoklad, že prostě jednoho dne se musíme stát normální s podobnou ekonomikou, jako je zbytek západní Evropy. Podobně je potřeba udělat nějaký předpoklad ohledně vývoje nájmu, to znamená ohledně vývoje třeba demografie, že jo? Jak budou lidi mít zájem prostě se přesouvat z venkova do města a tak dále. Ta úvaha je hrozně složitá a smrsknout tenhle ten prostě jako jaksi přehršel různých faktorů na jedno čísilko. Já vím, že to je sexy pro média, řekněme, že se dá vystřelit od boku jedno krásné čísilko, ale předtím bych teda velmi varoval řídit se kolem podle jednoho číslka, ať už je to trojka, nebo čtyřka, nebo desítka.
Mě zaujalo to, že nebudou moci růst ty ceny tak výrazně, jako rostly v těch předchozích 10 letech, bych to klidně mohla asi shrnout. Ale když dnes vidíme, jak právě kvůli tomu, že není odbyt, zastavují developeři svoje projekty, bude vůbec co kupovat? A jak se to pak projeví na cenách, když nebude?
Tam očekávám nárůst cen, když něco není zákon nabídky a poptávky. Jo? To znamená, možná tohle z toho může být i taktika. Prostě některých developerů nebudu stavět, budu se snažit udržet stávající cenovou hladinu. Ale to je to, co ta říkal kolega. Všechno bude záležet opravdu na vstupech, které vstupují do té výroby. A já se opravdu obávám, že tam ta cena té energie bude sehrávat podstatnou roli, kdy opravdu ta cena nemůže sklesat níž.
Kdy dává smysl investorovi, developerovi investovat, stavět? Co potřebuje? Jaké podmínky?
Tak já jsem tady za stavitele rodinných domů. Nejsem přímo developer, já jsem jakoby na jiné straně než ten developer. Developer je někdo, kdo si objednává ty ruce toho někoho, kdo staví ty domy a ten funguje opravdu s velice nízkou marží. Je to v podstatě výrobní stavební podnik, tak jako jsme my. A my to práváme buď těm developerům, nebo to práváme napřímo těm zákazníkům a ten trh je opravdu vysoce konkurenční, je do něj relativně velice, velice lehký vstup jakýmikoliv menšími firmami. A pak jsou zde tady ti velcí developři, kteří mají ty kapitálové možnosti, vlastní ty pozemky, kde tady v Praze například průměrná doba stavebního povolení je údajně někde kolem 10 let, to znamená, mohou si to dovolit a pak ale také potřebují pracovat s vyšší marží. A to jsou opravdu jakoby dvě úplně oddělené nádoby a já tady mohu mluvit spíše za ty rodinné domky a tam cítím, že ten trh už jakoby se zase zvedá, že ty lidé začínají se o to zajímat a začínají kupovat.
Je ale možná to, co jste zmínil, ta menší marže u rodinných domků než u bytových domů. Důvodem, proč ten pokles trhu nebo to zastavení trhu byl výraznější právě v tom sektoru rodinných než bytových domů?
Ten je potřeba říct, že my jsme loni čelili extrémnímu nárůstu energií, kdy opravdu jsme bojovali s nějakým 4,5násobkem, extrémním nárůstem a nedostatkem stavebních materiálů, kdy například izolace stouply 4násobně a v průměru napříč celým portfoliem materiálu nám vstupy zdražily o 32%. A my jsme zdražili naše produkty směrem k zákazníkům zhruba o 7 až 9%. Jo? A dneska vlastně pracujeme v podstatě s nulovou marží nebo marží v řádu 1, 1,5%, aby jsme byli schopni uspokojit ty zákazníky, kteří čekají tu slevu nebo nějakou výhodnější cenu. My jsme tady ty ceny nepřepálili, snažili jsme se být velice konzervativní v tom nastavení té cenové politiky.
Mimochodem, jak to teď vypadá se stavebními materiály? Máme statistiku?
Já jsem se díval na tři druhy, na dřevo, železo a takové ty takzvané ostatní neželezné, což jsou v podstatě, když to řeknu zjednodušeně, cihly, sklo a tak dál. A na mezinárodní ceny teda, ona samozřejmě ten řetězec má řadu jaksi složek, tak ten základ, takový ten startovní signál, co vzniká na těch mezinárodních burzách, tak dřevo po řadu posledních měsíců zlevňuje, stejně tak železo. Není to ještě tam, kde to bývalo kdysi dávno před covidem, řekněme, to určitě ne, ale určité zlevňování tam probíhá. Kde neprobíhá tolik, jsou právě ta třetí kategorie u těch cihel a skla a tak dále, což je samozřejmě ve stavebnictví důležitá věc. Asi hlavně z energetických důvodů, protože prostě ty energie tam hrají hodně velkou roli. To je vlastně z těch všech typů průmyslu, když si to dáte do grafu, tak vidíte, že je nejnáročnější tenhle ten průmysl. A zároveň, teda to jsem skoro okolností nedávno se na to díval, právě na tahle ta čísla, tak roste nejméně. Tam je krásně vidět ta závislost na těch energiích, o kterých už tady byla řeč, že čím ten průmysl, když si rozsekáte průmysl asi na těch základních 20-30 kategorií, zpracovatelský průmysl, tak je tam krásně vidět ta závislost, že čím je energeticky náročnější, tím v tuhle tu chvíli má větší potíže vůbec tu svou produkci, jak si udržet na nějakých tempech rozumných.
Já bych odpověděl ještě jakoby za ty materiály, to, co vidíme my, tak tam samozřejmě došlo v zimě k nějaké korekci na těch materiálech, ale je potřeba říct, že ten materiál nejsou jenom energie a vstupní suroviny, ale je to tak jakoby práce a cena práce tady od covidu výrazně vzrostla. A to je věc, kde prostě se nedá zlevňovat. Jo. To znamená, tam se už nikdy nedá vrátit na nějaké předcovidové úrovně cen, jelikož prostě velká část toho je cena práce. My vidíme nějakou korekci a teď bych řekl, že za poslední půl rok už jsou ty ceny víceméně stabilní.
Jak to vypadá, co se týče stavebních povolení? Dokážeme z toho odhadnout, jak bude vypadat stavebnictví, celý sektor za rok, za dva?
Tak my ze statistického úřadu máme celou řadu údajů, co se týče vývoje stavebnictví. Máme samotnou stavební výrobu, stavební povolení. Já osobně teda skoro víc než stavební povolení, protože tahle ta statistika v sobě obsahuje všechno dohromady, včetně průmyslových objektů a podobně. Mám skoro radši statistiku ohledně zahájených a dokončených bytů, a tam ten vývoj je prostě rozkolísaný. V letech před covidem byl hluboký útlum, tak nějak kolem toho roku 15, 16, 17. Pak se to začalo prudce zvedat, loni to vystřelilo prudce nahoru nad jakýkoliv dlouhodobý průměr, dokonce nad rok 2008-2009, což byl předchozí takový jako ta špička, řekněme. A teď to zase, co se týče zahájených bytů, padá dolů. Co se týče dokončených, ty to nenásledovali, čili evidentně tam vzniká zřejmě nějaký balík bytů, který byl zahájen, ale ti, kteří je staví, tak s nimi tak trošku jako čekají do jisté míry a doufají, že prostě ta cenová, ta poptávková situace se zlepší a budou schopni to prodat za víc, než v tuhle chvíli by to šlo. Nicméně, to je, jako bych řekl, ten sešup dolů z těch výšin předchozích se týká, řekněme, zimy, jara a teď posledních několik měsíců už to tak jako stagnuje, což trošku odpovídá tomu, o čem už tady byla řeč, že ten trh se zřejmě stabilizuje, ta poptávka se začíná vracet, my to vidíme ostatně i na objemech hypoték, že tam je výrazné zlepšení v posledních měsících. Takže to tak trošku vypadá, že prostě to nejhorší už máme za sebou z hlediska poptávky. A teď tak jako asi se čeká, co se stane třeba s těma úrokovýma sazbama, jestli teda skutečně klesnou, jak rychle budou klesat a podobně. Ale trošičku to působí dojmem, že jako ten trh tak jako je někde uprostřed a čeká teda, jak to bude dál.
Pomohlo to zmíněné zrušení DSTI kritéria, tedy toho požadavku na nějakou maximální míru zadlužení vůči příjmu, ke kterému došlo na začátku léta?
Tam kolem toho května, kdy došlo ke zrušení, tak tam je vidět minimálně tak dvojnásobný nárůst je objemu hypoték. Jo, ten trh opravdu nějakým způsobem na to zareagoval. Na druhou stranu zase je potřeba říct, že opravdu ty banky mají nějaké vnitřní prostě procesy. Vlastně to DSTIčko, že se zrušilo, tak to neznamená, že ty banky upustí prostě od zkoumání toho stavu toho žadatele. Jo, takže prostě ano. Něco se stalo, rozpohybovalo se to, vidíme to, že už se začínáme prostě ten trh opravdu nadechovat. Teďkom poslední čísla, co byly, tuším bylo nějakých 13 miliard za předchozí měsíc, byly celkový objem hypoték. Na začátku roku to bylo 6 miliard. Jo. Takže opravdu tam je vidět signifikantní nárůst.
Já bych za sebe řekl, byl to jeden z prvních pozitivních impulzů, kdy média začaly psát, že se tady začne něco zlepšovat, něco bude volnější a lepší. To znamená, z tohohle pohledu ano, tehdy z počtu schválených hypoték to byly opravdu pouze jednotky, ale teď jakoby relativně sklízíme spoustu práce, co jsme si odpracovali a vidíme ten jakoby teď trošku jakoby skokový nárůst. To zná pravděpodobně ano. My, jelikož stavíme domy i v zahraničí, stavíme v Německu, ve Švýcarsku, v Rakousku, tak můžeme porovnávat tu situaci i jakoby s těmi trhy, kde jsme jinde. A třeba tento index, to DTI, DSTI, teprv loni zavedli v Rakousku. Udělali to výrazně později, zatímco my už uvolňujeme, takže oni zavedli. A tam se teďko trh rodinných domů ale úplně zhroutil, úplně zastavil.
U nich přišlo i to zvyšování úrokových sazeb vlastně později v celé eurozóně.
Oni tam teď mají sazby 4,5% a jsou z toho opravdu jakoby překvapený. Co se týče Německa, tak tam my v podstatě, nám se tam daří růst v podstatě z nuly, takže tam já, i když jakoby vidím, že tam ta konkurence výrazně klesá, tak my prostě tam třeba na příští rok máme nasmlováno 70 domů, což je prostě fantastický z nuly. I to Švýcarsko trošku stojí, ale už začínají ti lidé být pozitivní. Pro mě to snížení těch, nebo zrušení těch pravidel DTI, DSTI rozhodně bylo tím, hlavně tím pozitivním signálem, že se najednou něco už začne zlepšovat.
Je to psychologie. Všechno je to psychologie. Když budeme v novinách psát, jak je všechno špatně, tak se všichni zatáhneme. Což je vlastně výsledek i té spotřeby. Jo, prostě když říkají šetřete, všichni šetří. Čili souhlasím, byl to pozitivní krok, kdy prostě se začalo říkat, už se může něco otáčet.
Je to o té náladě, která strašně moc určuje naše chování.
To je jednoznačně.
Je to celá ekonomie na tom postavena. Mě zaujalo, jak jste nadšený z Německa. Protože když se podíváme celkově na ten stavební trh v Německu, tak opět pohledem médií a informací o tom, kolik developerů v Německu jde do insolvence, restrukturalizace a tak dále. To vypadá, že ten trh je na tom ještě hůř než ten náš. Ale ne v rodinných domech tedy.
I v rodinných domech, ale jak jsem řekl, ono z té nuly se tam jako strašně hezky jako roste a my vlastně jsme mnohem teďko efektivnější, než tam ty veliký molochy, ty velké firmy s těmi vysokými fixními náklady, jsme výrazně pružnější a vlastně v té krizi se nám menším tam vlastně daří nejlépe. Jo.
Zajímavé to Německo, jestli můžu na vás, možná Michale, když vím, že se soustředíte na českou ekonomiku, nečeká nás přelití toho problému do Česka? Je tohle, protože většinou sledujeme vývoj v Německu jako velmi exportní ekonomika, která je závislá na Německu, to k nám většinou přichází se zpožděním, ale tady to vypadá, že jsme to ustáli lépe. Jakou roli v tom může mít právě ten včasný zásah centrální banky? A jak vůbec hodnotíte, a to samozřejmě mě bude zajímat u vás všech, ty kroky centrální banky, ten postup, rychlé navýšení, pak držení, ale už nezvyšování, teď možná určitě dříve než ostatní pokles?
No tak rozhodně platí, samozřejmě, já nevím, když řeknu jedno číslo, tak řádově 30% našeho vývozu jde do Německa, plus samozřejmě jsou tam určité nepřímé efekty, protože to Německo se někdy uvádí, že funguje jako vývozní agentura pro nás, že prostě pak kus toho jde ještě do jiných zemí. Takže je to náš evidentně dominantní obchodní partner a tak tím pádem je logické, že jakmile má potíže, tak prostě máme do jisté míry potíže i my. To určitě platí. Takže ten osud sdílíme a navíc, jak už jsem o tom mluvil předtím, obě ty ekonomiky jsou hodně průmyslové, hodně toho jejich business modelu bylo založeno na těch levných ruských energiích, takže jsme na stejné lodi. Jednak jsme propojeni, jednak jsme obě ty ekonomiky na stejné lodi, takže v tomhletom smyslu není divu, že jsme na tom v podstatě nejhůř, když se podíváte na vývoj HDP, což teda mimochodem není jediný indikátor, který se dá používat pro hodnocení situace. Ono je oblíbený, samozřejmě nejčastější uváděný, ale myslím si, že není úplně vhodný. Tak prostě jsme v podstatě na tom nejhůř z celé Evropy, ale já myslím, že to je logické, prostě je to dáno tou naší pozicí a pak ta reakce centrální banky je daná samozřejmě stavem té ekonomiky, který v Česku navíc je dán tím, že prostě český trh práce je extrémně napjatý, takže i když máme nějakou pidi recesi teď zřejmě znova, tak jako jsme měli v druhé polovině loňského roku, tak pořád z hlediska třeba nálady spotřebitelů, z hlediska zaměstnanosti, vlastně to žádný problém není, protože prostě je tam tak velký polštář na tom trhu práce,
pořád chybí,
že i poměrně ostré úrokové sazby a poměrně mizerný ekonomický růst, stagnace nebo dokonce lehoučký pokles rozhodně neznamená pro ty z nás, kteří se živíme tedy jako zaměstnanci, že by z toho plynul nějaký pro nás velký problém.
Já bych to ještě chtěl doplnit, že ano, teď čteme, co se děje v Německu, že tam je krize na stavebnictví, developři, stavební firmy, ale Německo na to i hned zareagovalo a již v říjnu mělo velké setkání s největšími developery, stavebními firmami a v podstatě spustila programy, dotační programy, spustila levné půjčky za 0,8% na novostavby a bytové stavby, které splňují určitou výši energetického štítku, což ty naše hřevostavby splňují. A já to přirovnávám k tomu, že oni si uvědomují, že jejich hospodářství stojí na automobilovém průmyslu a stavebnictví. A zatímco v roce 2008 se rozhodli tu krizi řešit takzvaným šrotovným, tak já dneska jakoby cítím, že oni se rozhodli vrhnout ohromné peníze na to zadotování a rozjezd znovu toho stavebního trhu směrem k udržitelnosti a k energetickým úsporám. Jo. To znamená, já tam naopak čekám relativně brzo zase otočení do toho růstu, protože spoustu těch opatření, na kterých se shodli a které nyní probíhají tím legislativním procesem, mají platit od 1. ledna.
Takže tam přijde obrat. Jak vnímáte kroky České národní banky?
Já, když si to vezmu retrospektivně, tak já si myslím, že příliš pozdě zatáhli za záchrannou brzdu. Měli tam přijít podstatně víc. Vnímám to i přes ten napjatý trh na práce.
A to zvyšovali hodně s předstihem oproti zbytku světa, skoro bych řekla.
Já vím, kdy prostě nezaměstnanost ve výši 3%, já to beru z pozice zaměstnavatele.
Jo, a který nemůže sehnat lidi, které potřebuje.
Nemůže sehnat lidi, až by chtěl. Takže to nás jako neúplně uspokojuje tohle z toho. Takže tam říkám, tam už ta záchranná brzda prostě měla přijít dřív, měla přijít postupnějc. V tuhle chvíli zase kroky Národní banky vnímám tak, že jsou vlastně sevřený v kleštích, protože jakýkoliv pokles úrokových sazeb se negativně promítne do kurzu. A to si myslím, že bylo i rozhodující teďkon kritérium, proč zatím sazby nesnížily, protože okamžitě se vám to začne propisovat do poklesu kurzu české koruny, což vám zase v důsledku toho, že jsme otevřená ekonomika, přiváží inflaci. Takže teď jako nastává takový rozhodovací paradigma, co máme udělat. A budu fakt zvědavej na to, s čím přijdou v prosinci.
Nějaké odhady, očekávání?
Za mě to mají strašně těžké, poněvadž oni zatáhli ještě tehdy v podstatě pod vedením pana guvernéra Rusnoka, zatáhli výrazně za brzdu. Podle mě pan guvernér Michl tak jako správně to někde nechal na těch 7%, možná ještě mohli jít jako trošku víc, udělat ten řez rychleji, ale ono se strašně špatně brzdí ekonomika, když máte vládu, která se stále chová expanzivně a tam především mělo už loni v tu chvíli přijít fiskální omezení a já jakoby nyní cítím, že až nyní po vlastně 14-15 měsících od toho zatažení za brzdu v monetární politice, nyní začínají úřady opravdu optimalizovat své náklady a to je tak veliké zpoždění, které prostě té České národní bance, která by již nyní opravdu věřím, že chtěla snižovat úrokové sazby, neumožní, jelikož ta fiskální politika tentokrát opravdu z mého pohledu velice zaspala.
Plus ještě vlastně Evropská centrální banka. Pokud bude držet sazby nahoře, tak ta koruna nemá šanci prostě nějakým způsobem posilovat. Jo. Takže fakt jako těžký období. A těžko soudit, co udělají. Možná 25 basis points, že tam prostě hodí. Jo.
Oni tam samozřejmě, když tu prognozu konstruují, tak tam počítají s určitým efektem toho kurzu. To je součást celého toho balíku všech těch faktorů a určité oslabení tam prostě tím pádem může být v té prognoze. Ta prognoza je tlačí do snižování už od léta, už od srpna. Ale na druhou stranu teď nás čeká, a my to teď krásně vidíme v posledních doslova dnech a hodinách, jak se ozývají různé lobbystické skupiny, maloobchodní řetězce a podobně, kteří všichni říkají, helejte, ale teď zase znova vláda nám zdraží ty energie, my asi zase znova budeme muset zdražit. Přestože teda rok, půl roku dozadu se říkalo, oni zdražují, mnozí z nich, samozřejmě těch argumentů padala spousta, ale jeden z těch argumentů, proč se tehdy tak zdražuje, je, my se chystáme, protože asi ještě přijde nějaké zdražení energií, takže už jakoby na to možná mohli být připraveni na tohle. Já tím chci říct, že teď jako, a zase jsme zpátky u té psychologie, že prostě je poslední, řekl bych, ten leden teďka, kdy se leco zpřeceňuje a přichází tohle krásné alibi v podobě zvýšení cen energií té regulované složky elektřiny, tak je poslední možnost, velká možnost, řekněme, pro firmy ještě naposledy to zkusit a ještě tam maličko jako si zkusit přihrát polivčičku, a pak už to asi prostě nepůjde, protože ta ekonomika evidentně jde dolů, nebo poptávka domácností neustále padá. A jde o to, kolik těch firemních manažerů na to najde tu odvahu to udělat a jak oni si vyhodnotí zaprvé, co udělá samozřejmě konkurence a co udělá ta druhá strana, ti spotřebitele, jestli to přece jenom přijmou,
jestli
pokrčí rameny a řeknou si, no, nedá se nic dělat, ten smažák, není to tak dávno, co stál 120, už stojí 230, no musím to prostě koupit, co mě zbývá jiného, než si prostě koupit oběd za 230, no.
U spotřebního zboží to klienti tak nějak akceptovali, ale jak jsme začali se stavebním realitním trhem, tak tam to úplně neakceptovali. Tak, když se tedy podíváme na to, jaký vývoj nás asi čeká v úrokových sazbách, jaký čekáte, že bude příští rok realitní trh? Vy jste s RD Rýmařov prodali 26 tisící domek.
Letos v dubnu.
Letos v dubnu, takže
postavili
milník v roce, který se považuje za špatný, tak jaký bude ten příští?
Tak ten příští rok, já se na něj strašně těším. Jako upřímně, já to říkám všude kolem sebe, já se na tento rok strašně těším, protože bude výrazně těžší než ten letošní. Letos jsme ještě první pololetí žili z mnoha zakázek podepsaných ještě z toho předválečného období. Teď už nyní musíme bojovat s tím, co máme.
A takže se to pročistí ještě více.
Čekám opravdu jakoby i pročištění toho trhu, čekám zajímavé výzvy, kdy už vidíme na tom trhu, že jsou různé možnosti a mě hlavně
tak hezky
strašně baví.
Vy máte teď asi 10% trhu, takže kolik si myslíte, že byste mohli mít? Kolik čekáte, že hráčů z toho trhu bude nuceno odejít a přenechají svoji pozici?
Tak já bych to jakoby nechtěl říct, že někteří hráči odejdou, nicméně cítíme, že někteří konkurenti mají problém, ale celkově cítím, že ono, jakoby to zdražení nebylo jenom o materiálu a inflaci, ono bylo i o tom, že se výrazně zpřísnily podmínky, za kterých se dají dneska ty stavby stavět. Jo? Zatímco dřív stačilo dát do domku kamna, krp nebo nějaký plynový kotel za 30 tisíc, tak my dneska v podstatě musíme do těch domů dávat tepelná čerpadla.
Ano, ESG.
V podstatě fotovoltaiky. A to ty domy prostě zdražilo o 750 000 milionů. Takže ono to není jenom o tom, že šly nahoru materiály a práce, ale my ty domy dneska jsme povinni právat výrazně víc jako vybavené. Jo. A to samozřejmě nějaký skok, na který si ti zákazníci musí prostě zvyknout. A my teď jakoby vidíme, že si na to začínají zvykat a já prostě jakoby se těším na ten trh v Čechách, který už cítím, že mi roste. Samozřejmě v mých tržbách to bude vidět až za rok, ale mě hrozně baví to zahraničí, prostě to Německo, to Švýcarsko, věřím, že se to začne pomalu zvedat i v tom Rakousku. Začali jsme stavit první stavby teďko v Anglii, v Belgii, v Holandsku, takže já se na ten rok opravdu těším. Já na něj nekoukám pouze tím českým trhem, protože mě to zahraničí trošku podrželo. Přesto se těším na ten rozvoj toho českého trhu a opravdu čekám jakoby mírný růst.
Pan V, jste taky tak pozitivní?
V zásadě ano, a nejenom co se týče stavebního trhu, ale celkově celá ekonomika by měla v tom základním scénáři, vzhledem k tomu, že úrokové sazby už budou níž, vzhledem k tomu, že reálné příjmy budou růst, na rozdíl od letoška, tak zatím to vypadá na světlé zítřky, světlý příští rok, uvidíme, co dalšího do toho vlítne, ale ta prognóza je určitě, vzhledem k tomu, že teď jsme v potížích, tak v zásadě by to měl být návrat k nějakému lepšímu normálu.
A my už jsme to tady dneska vlastně konstatovali, tam už vidíme, že dochází k nárůstu objemu hypoték, který se sjednávají, takže nadechujeme se. Jo, v momentě, když ještě přijde lehké vyklesávání, nebo lehké, když průběžné vyklesávání úrokových sazeb, tak může to být další z aspektů, který pomůže prostě tomu trhu s tím bydlením.
Co dalšího, kromě poklesu úrokových sazeb, je potřeba pro oživení realitního trhu v Česku?
Stavební zákon. V pátek jsem byl na Hradě na setkání lídrů ve stavebnictví a pan ministr pro místní rozvoj tam sliboval, že dodrží termíny a že od 1.7. bude platit digitalizace a nový stavební zákon. Takže my mu všichni držíme palce a to je určitě něco, co ten stavební trh opravdu potřebuje.
Plus kapacity. Dneska, když chcete stavět, tak sehnat stavební firmu, to je nadlidský úkol, to je upřímně řečeno.
Což opravdu jako zase nahrává tomu našeho modelu, protože my si více jak polovinu té dřevostavby celou vyrobíme na hale v suchu s lidmi, kteří nemusí být někde běhat po stavbách, jsou k tomu vyškolení a pak jakoby na té stavě strávíme co nejméně času. Jo? Což z mého pohledu ten trh dřevostaveb má mnohem větší budoucnost než ty klasické konvenční způsoby a ti zákazníci to vidí. Jo? Když se jdete nespodívat k nějakému satelitu, kde se rozprávalo 50-100 pozemků, tak před 10 lety tam prostě dva zákazníci postavili dřevostavbu a my dneska nyní vidíme, že je to více jak polovina, že opravdu jakoby v těch stavbách dneska ta mladá generace chce bydlet udržitelně, dává pozor na tu přírodu, řeší ten uhlík, a řeší i kvalitu a rychlost. Jo. Teď si vemte, že rok a půl si nikdo nemohl v podstatě stavět, kupovat dům a teď, když si ho koupí, tak přece nebude čekat další rok, rok a půl, než mu ho někdo postaví. Jo. Tak dřevostavba je opravdu postavená převážně většinou kolem toho jednoho měsíce.
Mimochodem i proto uvádíme. Se pouštíte ve spolupráci do stavby bytových domů také? Protože vidíte, že ta dřevostavba se rozšíří.
Je to tak, ono to má dva pohledy. Teď zase je před námi nějaká legislativa, která říká, že my velké firmy a velcí developři musíme začít počítat uhlíkovou stopu a uvádět ji a mít nějakou carbon free politiku. A my jsme se na to letos nechali certifikovat, máme certifikát na uhlíkovou stopu a tam je jasně vidět, že ten náš způsob je, co se týče uhlíku, o polovinu levnější. Hlídat to u těch zákazníků, tu ESG politiku nedostal za úkol stát, ale banky a financování. A to znamená, že ti developři, kteří staví ty bytové domy, musí začít přemýšlet o tom, jak stavit udržitelněji a s menší uhlíkovou náročností. Jo. Takže i většiny velkých developerů vidíme nyní zájem o to s námi bavit. S některými již vyvíjíme dřevěné domy. Bohužel v Čechách můžeme zatím stavit jenom
do 12 metrů.
V zahraničí máme větší projekty za sebou, jo, v Polsku, ve Vídni. Věříme a snažíme se být členy komisí, které připraví tady posunutí těch limitů a s většinou developerů opravdu dneska jako se bavíme o tom, že bychom pro ně mohli stavět aspoň ty 4-patrové bytové domy, protože to v podstatě začíná být a všude v Evropě západní už to je podmínkou financování a my si myslíme, že ta Česká republika tady v tom bude zase rok a půl, dva roky trošku jakoby zpoždá, nicméně i tady ty mezinárodní banky to začnou brzo po těch developerech vyžadovat.
Když mluvíme o tom, co k nám přijde ze zahraničí. Možná otázka na vás, Michale. Když už jsem se ptala na to, co může rozhýbat trh nebo co může ovlivnit realitní trh v Česku, my jsme zatím vůbec nezmínili daně, o kterých se hodně mluví v zahraničí. Různá města zkouší rozpohybovat trh různým zdaněním druhých a dalších nemovitostí. Funguje to? Je to nějaká cesta i pro Českou republiku, anebo ne?
No, tak jako zjistit numericky, matematicky, jestli to funguje nebo ne, je hodně složitá záležitost, protože ten trh s bydlením je prostě strašně složitá věc. kde máte spoustu různých variant, jak se dá bydlet, kde se dá bydlet, na jakém principu, kdo tam bydlí, nebydlí. Jestli ty statistiky vůbec jsou spolehlivé na různá témata z tohoto světa. Takže jako řekl bych úplně tvrdé slovo nebo ruku do ohně úplně se asi dát nedá, ale principiálně určitě platí, že jsme jedna z mála zemí, která vlastně vůbec nevyužívá, řekl bych, já nevím, bych to nazval chytrou daň z nemovitostí nebo sofistikovanou. Je řada zemí kolem nás, asi to není úplně celá Evropa, ale řada zemí Evropy, která má tu daň odstupňovanou. To znamená, jinak je zdaněné nějaké první bydlení, nějaký začátek, buď teda první nemovitost nebo první hodnota všech vlastněných nemovitostí do stropu, řekněme, já nevím, třeba 5 milionů nebo kolik bychom zvolili pro podmínky České republiky. A pak to další, už je zdaněno výrazně víc. Máme do 120
metrů. Tak no, máme takzvané sociální bydlení se sníženou sazbou DPH.
Jasně, to dobře.
U bytů, ne u domů, ano, děkuju.
A to se týče stavby, jo? Uh-huh. Ale já teď mluvím spíš o daní z nemovitosti, potom té každoroční do budoucna, kde zdanění těch druhých, třetích, čtvrtých nemovitostí už je potom výrazně vyšší v zahraničí. U nás to nemáme. Já osobně si myslím, že je to jedna z možností, kdybychom to začali víc využívat, tenhle ten mechanismus, jak některé z těch nemovitostí, kde dneska v Česku v porovnání se zahraničím je extrémně levné být chalupářem, když to řeknu lidově, z hlediska daňového. Čili možná, že mnozí z nás, kteří máme někde nějakou chalupu, ani třeba moc nevyužíváme, ale prostě je to tak strašně levná věc, každý rok za to zaplatím pár desítek korun nebo stovek možná, na té daní z nemovitosti, no tak to nechám být a budu to řešit prostě později, až tak nějak budu vědět, co s tím. Takže možná, kdybychom to trochu daňově jaksi přiostřili tenhle ten režim, tak možná mnozí z těchto těch lidí, kteří tak jako jim to nestojí za to vůbec to řešit, tak by tu svou chalupu přece jenom prodali, nebo byt někde na horách, nebo v podhůří. A možná i to je jeden ze způsobů, jak zvýšit nabídku toho primárního bydlení, protože místo chalupáře si to koupí někdo, kdo tam fakt chce bydlet. A mohlo by to pomoct trošičku brzdit, řekněme, růst cen nemovitostí. Je to jedna z dalších možností.
Znevýhodnit druhé, ale zvýhodnit první.
To zdanění je strašně citlivá věc. Já se považuji za pravičáka a jsem rád, jaký máme zdanění nemovitostí, který si tady všichni kupujeme ze zdaněných peněz. Jo? A vidím to v té západní Evropě, kde to není jenom o dani z nemovitostí, je to i dědické dani z těch nemovitostí, jo? Kde jsou země rozvinuté tady v západní Evropě, kde si mladí berou hypotéku na to, aby mohli dědit. Jo? Do milionu euro je to 30%, nad milion euro je to 40%. Jo? A jsou to opravdu jako ty největší ekonomiky tady v Evropě. A tohle je věc, který bych se opravdu tady snažil vyvarovat v České republice, protože jakmile začneme pomalinku ukrajovat tam, kde můžeme, to znamená tam, kde nikdo nemůže utíct s tou nemovitostí, kterou jsem si pořídil ze zdaněných peněz, tak podle mě je to cesta jakoby spíš k nějakému levicovému řešení a od pravicové vlády bych čekal spíš stabilitu daní v tomto segmentu a ne rozjíždění a umožnění té cesty potom případně nějakým dalším levicovým vládám.
Tak to máme téma někdy na jindy. Já s tímhle nesouhlasím, ale já to už asi není.
Já s kolegou prostor. Souhlasím, protože daně nemají odrazovat lidi. Jo, to znamená tohle. A věřím tomu, že česká ulička se tady vždycky najde, že v rámci prostě několika nemovitostí Češi by určitě našli, jak tady z toho prostě nějakým způsobem vyklouznout. Jo, čili prostě za mě, tak jak jsou ty daně jako nastaveny, tak lehce můžou zvýšit, ale prostě nějaký progresivita by tam určitě být neměla.
Tak to bude téma na nějaký z dalších pořadů Business Voice. Já vám děkuji Jiřímu Buchalovi, Radku Havlenovi, Michalu Skořepovi za povídání. Díky, že jste byli našimi hosty.
Děkujeme. Pozvání.
Děkujeme.
Vám děkuji za pozornost a budu se těšit na viděnou nějakého z dalších pořadů Business Voice. Hezký den.
Jsme mezinárodní investiční skupina Progressus, která spravuje rozmanité portfolio inovativních firm a projektů. Podnikáme především v oblasti realitního developmentu a výrobního průmyslu. Máme zázemí v České republice, působíme po celé střední Evropě a chceme naše aktivity dále rozšiřovat na západ od našich hranic.